15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Zbog snežnog nevremena, problemi u snabdevanju strujom na Kosovu i Metohiji, području Vranja, Bujanovca i Vladičinog Hana. U centru Zagreba sukob policije i demonstranata na skupu protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Nigerijske vlasti uvele policijski čas u kanou posle serije koordinisanih bombaških napada i pucnjeve. Ubedljiva pobeda vaterpolista na Evropskom prvenstvu u Eindhovenu. Novak Đoković i Jana Ivanović u četvrtfinalu Australija Opena. Rukometaši večeras igraju protiv Nemačke u prvom meču druge faze evropskog prvenstva. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. Na Kosovu i Metohiji je zbog snežnog nevremena i oštećenja dalekovoda proteklih 15 sati bez struje bilo više od 300.000 ljudi, javlja Tanja Vujsić.
Sneg je u nekim krajevima Kosova i Metohije dostigao visinu i od 1 metra. Iz Kosovske energetske korporacije kažu da im je više desetina dalekovoda ispalo iz sistema, da su radnici na terenu od jutros, ali zbog nepristupačnog terena ne mogu da priđu do svih dalekovoda i da pokušaju da poprave kablove koji su zbog hladnoće popucali. Na severu Kosova i Metohije nema nikakvih problema, u centralnom delu Kosova takođe, i svi su putevi prohodni uprkos velikom snegu, ali su od ranog jutra mašine na svim putnim pravcima raščišćavaju i takođe bacaju rizlu i so. Što se tiče srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, čini se da je najteža situacija u opštini Kosovska Kamenica, gde, po rečima Bobana Jeftića, predsednika ove opštine, oko 90% sela srpskih u ovoj opštini nema struju od sinoć. Iz KEK-a, Kosovske energetske korporacije, kažu da čine sve što je u njihovoj moći da struja što pre dođe do svih stanovnika u pokrajini, ali oni još uvek ne mogu tačno da kažu da li će struja doći do svih domaćinstava u toku današnjeg dana. Sneg trenutno ne pada na teritoriji Kosova i Metohije, ali po prognozi nove količine padavina mogu se očekivati večeras.
Sa Kosova i Metohije javila se naša Tanja Vujsić, a prema najnovim informacijama u pokrajini je počela normalizacija u snabdevanju električnom energijom, jer su ekipe montera tokom dana uspele da otklone kvarove. Na području Vranja, Bujanovca i Vladičinog Hana takođe ima kvarova na niskonaponskoj mreži i dalekovodima, a Vlasotince je posetio i ministar Ivica Dačić, javlja Svetlana Panić-Conić.
Nove nevolje meštanima planinskih sela u vlasotinačkom kraju donelo je 20 cm snega koji je noćas spao. Iako nema sopstvenu mehanizaciju, opština Vlasotince angažovanjem privatnih mašina čini sve da održi prohodnim sve lokalne puteve na svojoj teritoriji. Od velike je pomoći 5 tona nafte iz republičkih robnih rezervi koja je dopremljena pre 2 dana, a jutro su ovde stigla i 3 kamiona sa solju iz prestonice. Selo Donju Lopušnju, koje je proteklih dana na kratko bilo odsečeno od sveta, obišao je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Republike Srbije. On je ovom prilikom obećao nagrade i unapređenja svim pripadnicima vatrogasno-spasilačke ekipe koji su u prethodnih dana spasavali ugroženo stanovništvo u zavejanima halama ovog kraja.
Zbog štrajka u 3 najveća rudnika, Bugarska je obustavila izvoz struje u susedne zemlje, jer trenutnom proizvodnjom može da pokrije samo domaće potrebe.
U EPS-u kažu da to ne ugrožava snabdevanje Srbije, jer struju kupujemo od trgovaca na otvorenom regionalnom i evropskom tržištu. I trgovci strujom potvrđuju da su preusmerili snabdevanje ugovorene količine iz drugih pravaca, najviše iz Mađarske i Rumunije.
Slušate novosti dana. Obeležavanje zloglasne novosadske racije kada su mađarski fašisti za 3 januarska dana pod ledene sante Dunava bacili 1300 novosadđana počelo je polaganjem veneca na keju žrtava racije, što su učinili predstavnici antifašističke akcije Novog Sada i omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine. Zajednički molitveni pomen održat će u ponedeljak srpski patrijarh, vladika Bački i rabin bez zvaničnih istupanja predstavnika grada. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Višednevne nejasnoće u javnosti oko obeležavanja novosadske racije izgleda da su konačno razrešene. Svi građani pozvani su da prisustvuju zajedničkom parastosu u ponedeljak koji organizuju Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska opština Novog Sada. Vladika Bački Rinej na današnjoj konferenciji za novinare istakao je da je obeležavanje racije uvek bio isključivo molitveni pomen.
Glavni sadržaj je bila uvek molitva, je pravoslavni episkop sa pravoslavnim sveštenstvom uznosio za duše žrtava racije, a isto to je radio u duhu svoje vere. Isključivi razlog za pojavu nesporazuma i nedoumica je bilo upravo tendencija pojedinih ljudi da obeležavanje racije pretvore u svoju političku i ličnu promociju.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić oglasio se pisanim saopštenjem u kome kaže, navodim, da bez obzira na naciju, veru ili politička opredeljenja iz pijeteta prema žrtvama, svi ćemo biti zajedno na obeležavanju 70 godina od tog užasnog zločina. Predsednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi izjavio je za naš program da se oni zalažu za zajednički pomen žrtvama racije.
Mi ćemo da izađemo i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa gradom, da se poklonimo svim žrtvama koje su se desile daleke 42. godine. Dakle, bit će samo parastos, to je stav svih Jevreja Novog Sada.
Ističe da bi više trebalo pominjati žrtve ove tragedije, a ne nesuglasice koje postoje.
Meni žao što, nažalost, više ne govorimo šta se desilo pre 70 godina, a više govorimo o ovim stvarima kada i kako da izađemo.
Obeležavanje zloglasne novosadske racije u organizaciji Eparhije Bačke i Memorijalnog društva Racija 1942. počeće svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu.
Vesti iz regiona. U centru Zagreba došlo je do sukoba policije i demonstranata na skupu protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Nekoliko učesnika pokušalo je da skine zastavu Evropske unije sa stuba na trgu Bana Jelačića. Javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Policija je privela nekoliko organizatora skupa na kojem se okupilo oko 200 građana koji se protive ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Također, pre početka skupa je došlo do svađe organizatora i policije koja je htjela da legitimiše pojedine učesnike. Organizatori su pozvali građane da sutra na referendumu glasuju protiv Evropske unije i da počnu skidanje, kako su rekli, protiv zakonito istaknutih zastava Evropske unije u Zagrebu. Govornici su oštro kritikovali vlast u Hrvatskoj, a posebno ministarku spoljnih i evropskih poslova Vesnu Pusić zbog proevropske politike. Kao argumente protiv Evropske unije uglavnom su navodili kako će ljudi ostati bez posla, te da će u Hrvatsku stići evropske cene, a ostati hrvatske plate. Posle skupa organizatori su pozvali na skidanje velike zastave Evropske unije koja je visila na jednom od stubova na trgu Bana Jelačića, što je policija sprečila i tada je došlo do sukoba. U centru Zagreba je danas na Cvetnom trgu Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske postavilo informativni punkt o ulasku zemlje u Evropsku uniju, a ministarka Vesna Pusić je delila građanima brošure i pozvala ih da podrže ulazak u uniju. Pusićeva je istakla da sva istraživanja pokazuju da je većina građana za ulazak u Evropsku uniju.
Protesti u Crnoj Gori.
Više hiljada građana Crne Gore okupilo se na protestu ispred zgrade vlade u Podgorici zbog teškog socijalnog i ekonomskog stanja u toj državi, zahtevajući ukidanje i poskupljenje struje i ostale robe i usluga u Crnoj Gori. Protestu koji je organizovala Unija slobodnih sindikata uz podršku mreže za afirmaciju nevladinog sektora i nekoliko studentskih organizacija prisustvuje nekoliko hiljada građana, a moto je "Pobuni se, traži čist račun". Premijer Crne Gore Igor Lukšić poručuje da razume želju organizatora protesta da ukažu na tešku socioekonomsku situaciju, ali da nije saglasan da treba protestovati zbog cene struje.
Iz sveta vesti o eksplozijama u Somaliji i Nigeriji, nove žrtve u Siriji i Indiji. Opširnije Jelena Vidić.
Dve snažne eksplozije odjeknule su u uporištu pobunjenika 10 kilometara od glavnog grada Somalije Mogadiša, prenose svjetske agencije tvrdnje lokalnog stanovništva. Za sada se ne zna ko stoji iza ovih eksplozija. Na jugu Nigerije, u glavnom gradu savezne države Bayelsa, kasno sinoć odjeknule su dve eksplozije. Prethodno je u 6 eksplozija u gradu Kanou, drugom po veličini u Nigeriji, bilo mnogo žrtava. Odgovorno za napade preuzela islamistička grupa Boko Haram, koja se od 2002. godine zalaže za uvođenje šerijatskog prava u celoj Nigeriji, uključujući jug zemlje gde pretežno žive hrišćani. Na severozapadu Sirije najmanje 14 ljudi je ubijeno, a 26 ranjeno u napadu iz zasede na policijski kamion koji je prevozio zatvorenike. Državna agencija SANA prenela je da su teroristi napali i ambulantno vozilo koje je stiglo na mesto incidenta. Napad je potvrdila i sirijska opoziciona organizacija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji. Na istoku Indije poginulo je 13 policajaca kada je njihov minibus naleteo na nagaznu minu koju su postavili maoistički pobunjenici. Napad se odigra u zabačenoj oblasti u Džarkandu, gde se pobunjenici već 4 decenije bore protiv vlade u New Delhiju, tražeći da se farmerima, bezemljašima i sirotinji dodeli zemlja i omogući rad.
Afganistanski talibani preuzeli su odgovornost za napad u kojem su ubijena 4 pripadnika francuskog kontingenta NATO.
Saopštili su da su za taj napad regrutovali afganistanskog vojnika. On je ubio 4 nenaoružanih pripadnika francuskog kontingenta, a 15 je ranio, od kojih 8 teško. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je zapretio povlačenjem iz Afganistana. U Kabul je doputovao francuski ministar odbrane Gerard Longuet kako bi razgovarao sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem i američkim generalom Johnom Malenom, komandantom NATO snaga u Afganistanu.
Kod italijanskog ostrva Gio, spasioci su izveli više kontrolisanih eksplozija na nasukanom kruzeru Costa Concordia.
Cilj je nastavak potrage za 20 nestalih. Do sada je iz olupine izvučeno 11 tela. Stručnjaci tvrde da se brod pomera za nekoliko milimetara na svakih sat vremena. Istovremeno 2 američke advokatske firme i italijansko udruženje za zaštitu potrošača Kodakons najavili su podizanje tužbe u Sjedinjenim državama protiv vlasnika kruzera firme Costa Cruises, kako tvrde u ime putnika.
Ovo su novosti dan. Pošto je predlog zakona o razvojnoj banci stigao u Skupštinu Srbije, stručna javnost konačno ima priliku da postavi konkretna pitanja o nekim rešenjima koje je vlada ponudila za instituciju čije osnivanje privrednici traže skoro 3 godine. Privrednici strahuju da li će bankom upravljati političar ili će biti nezavisna, da li će raspolagati sa premalo novca i da li će njeni rukovodioci bilo kome polagati račune. O tome Milica Milovanović.
Privrednici su od nove razvojne banke očekivali mnogo više, recimo da posjeduje kapital od barem 1 milijardu evra, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin i dodaje da bi valjalo da se ne čeka previše sa formalnim početkom rada nove institucije.
Želeo bih da zaživi već u prvoj polovini 2012. godine, ali izražavam svoju veliku sumnju da je 400 miliona nedovoljno sredstava za početak rada razvojne banke.
Gostujući na našoj televiziji, šef radne grupe Tatjana Isaković izjavila je da veruje da je za početak dovoljno 400 miliona evra koliko je planirano da razvojna banka ima na raspolaganju za kreditiranje privrede.
Ja ću podsjetiti da se poslovne banke formiraju sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 10 miliona. Čini se u tom kontekstu da 400 miliona zaista nije mala cifra. Osim toga, to nisu jedina sredstva koje će banka koristiti. Preko banke plasiraće se sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Banka će moći da izađe na tržište i da se zaduži pod prilično sličnim uslovima kao i država.
Početnih 400 miliona evra kapitala prikupljaće se međutim u naredne 3 godine izdvajanjem iz budžeta. Za Dragoljuba Rajića iz Unije poslodavaca to ne zvuči kao dobar početak rada razvojne banke.
Ja ću podsjetiti da je obećanje vlade bilo da razvojna banka već u decembru prošle godine bude formirana. Nažalost, to izgleda više kao jedan predizborni marketing jer je osnova odakle ćemo vući kapital za razvojnu banku. Na ovaj način kako to pokušava da se uredi, veliko je pitanje koliko ćemo uspeti.
Pored brige oko kapitala, ekonomisti upozoravaju da planirani način rukovođenja sa političarima u nadzornom odboru, rukovodstvu koje oni biraju i nemogućnošću da banka ode u stečaj ili likvidaciju, govori o brojnim mogućnostima pronevere i korupcije. Tatjana Isaković međutim uverava u suprotno.
To je jedna specifičnost, dakle, razvojnih banaka i nije nešto što razlikuje Srpsku razvojnu banku od nekih drugih razvojnih banaka u drugim državama. Dakle, postoji takozvana indirektna garancija države za njeno poslovanje. Međutim, to ne znači da banka može bez bilo kakve kontrole da posluje.
Što se ostalih mehanizama kontrole tiče, planirano je da dokumentaciju razvojne banke kontrolišu interna i spoljna revizija, dok je u predlogu zakona naglašeno da nova institucija neće biti u nadležnosti Narodne banke. Dileme je i na koji način će biti birani projekti koji zaslužuju podršku razvojne banke, pa Rajić podsjeća na iskustva Hrvatske, čija je razvojna banka za 10 godina uložila 3 milijarde i zaradila 10 milijardi evra.
Prema tome, ulaganja su se vratila trostruko. Jer ekonomska logika kaže, u ono što vam već ide i gde već imate prođu i plasman, ulažite novac i novac će se obrnuti. Naravno, uz kontrolu, uz poštovanje kvalitetnih ideja koje su zasnovane na stručnosti i na pre svega energiji.
Planirano je inače da konačan izbor projekata prave poslovne banke koje će plasirati novac razvojne banke. Nova institucija će, kaže zakon, samo izuzetno direktno pomagati novcem iz budžeta, ali stručnjaci upozoravaju da upravo takve izuzetke treba držati na oku, iako u radnoj grupi koja je zakon pisala uveravaju da opasnosti po kapital razvojne banke nema ni u tom slučaju.
15 časova 15 minuta u nastavku emisije, između ostalog, o privatnim sudskim izvršiteljima.
Sudski izvršitelj je službenik države. Radio, ne radio, on prima neku platu. Privatni izvršitelj je preduzetnik, radi za dobit.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog snežnog nevremena, problemi u snabdevanju strujom na Kosovu i Metohiji, području Vranja, Bujanovca i Vladičinog Hana. U centru Zagreba sukob policije i demonstranata na skupu protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Nigerijske vlasti uvele policijski čas u gradu Kanou posle serije koordinisanih bombaških napada i pucnjeve. Ubedljiva pobeda vaterpolista Srbije na evropskom prvenstvu u Eindhovenu. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u četvrtfinale Australija Opena. Naši rukometaši sastaju se sa Nemačkom u prvom meču druge faze evropskog prvenstva. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je odluku kojom se Dan vojske Srbije u buduće obeležava 23. aprila, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu predsjednika. Praznik vojske u buduće će biti obeležavan 23. aprila zato što je na taj dan 1815. godine u Takovu podignut drugi srpski ustanak.
Šestorica profesionalnih vojnika koji su na lečenju u vojnoj bolnici u Nišu posle jučerašnje saobraćajne nesreće kod Bujanovca u stabilnom su stanju. Konzilijum lekara danas će odlučiti o daljem toku lečenja vozača kombija koji ima otvorene prelome i povredu kičme. Dvojica vojnika juče su transportovani na VMA u Beogradu gde su operisani i oni su dobro. U teškom stanju opasno po život i dalje je vozač Mercedesa koji je s teškom povredom glave i više drugih preloma zbrinut na Niškoj neurohirurškoj klinici.
Slušate novosti dana. Prvi privatni sudski izvršitelji uskoro bi trebalo da počnu sa radom. Očekuje se da će to omogućiti efikasnije sprovođenje sudskih odluka i bržu naplatu potraživanja. Stručnjaci podsjećaju da u ovom trenutku ima više od 400.000 predmeta u izvršenju, a da 90.000 njih čeka duže od 2 godine. Ida Maričić.
Broj neizvršenih sudskih presuda sigurno će biti manji kada privatni izvršitelji počnu da rade, pošto su oni motivisaniji od državnih službenika, smatra docent na Pravnom fakultetu Nikola Bodiroga.
Oni jesu preduzetnici, ljudi koji su motivisani profitom pre svega u svojoj delatnosti, i tom smislu se definiše neka njihova ključna razlika. Sudski izvršitelj je službenik države, službenik suda. On radi za fiksnu platu. Radio, ne radio, on prima neku platu. Privatni izvršitelj je preduzetnik, radi za dobit. Jer on će imati osim prava na naknadu troškova koje bude imao, tome slično, on će imati pravo i na nagradu.
Profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union Nebojša Šarkić ističe da je prednost to što privatni izvršitelji više neće biti vezani za samo jedno sredstvo izvršenja, već mogu da kombinuju kako da najlakše naplate potraživanje.
Ako ja, na primjer, imam solidnu platu, onda je jedna od mogućnosti da se to potraživanje naplati i sa mog računa. Ukoliko sam ja, na primjer, vlasnik neke firme, pa imam udele ili akcije, također može i na taj način da se izvrši naplata. Naplata može da se naplati i prodajom pokretnih stvari ukoliko se radi o imovini veće vrednosti. Dakle, ako imam stan, kuću, vikendicu, šumu, njivu i tako dalje.
A na pitanje kako naplatiti od onih koji nemaju i da li zakon za njih predviđa zatvorsku kaznu, Bodiroga odgovara.
U praksi uvijek treba da razlikujemo dužnike koji mogu da plate, a neće. Kada su u pitanju ti ljudi koji ne mogu, takav čovjek možda u ovom trenutku nema imovinu iz koje će se naplatiti, ali će u nekom budućem trenutku tu imovinu steći, naslediće, dobit će na lutri, zaposliće se i tako dalje i tako dalje. Ne, apsolutno je nemoguće ići u zatvor zbog toga.
Podsjećamo, samo u Beogradu ima preko 2 miliona presuđenih, a neizvršenih predmeta, i to uglavnom za komunalne usluge, infostan i električnu energiju. Prva grupa privatnih sudskih izvršitelja upravo završava obuku i očekuje se da počnu da rade početkom februara.
Evropska farmaceutska agencija pokrenula je istragu o leku za multipla sklerozu kompanije Novartis kako bi utvrdila da li je korišćenje tog leka izazvalo smrt najmanje 11 pacijenata.
Lek Gilenja je prošle godine dobio u Evropskoj uniji licencu za lečenje teških oblika multiple skleroze. Međutim, smrt pojedinih pacijenata pobudila je strahovanja da je taj lek izaziva srčane probleme posle uzimanja prve doze, navodi se u saopštenju Evropske farmaceutske agencije. Više od 30.000 ljudi u svetu koristi taj lek, pa agencija savjetuje lekarima da povećaju nadzor pacijenata posle uzimanja prve doze leka. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije kažu da Novartisov lek Gilenja nije registrovan u našoj zemlji.
I dalje o zdravstvu. Parovi koji posle dva pokušaja van telesne oplodnje nisu ostvarili potomstvo, od nedavno imaju i treću šansu. Ovog puta proceduru plaća grad Beograd i za to je obezbedio 30 miliona dinara. Beograđani mogu da se prijave u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. U prilogu Marine Stojedinović o proceduri kao iskustvima onih koji su na ovaj način postali roditelji.
Verica Dragić, majka je 1,5-godišnje Stefane. Roditeljstvo je ostvarila vantelesnom oplodnjom.
Mi smo 6 godina čekali bebu i onda smo se ohrabrili da potražimo stručnu pomoć u Višegradskoj kod profesora Aleksandra Ljubića. Na našu veliku sreću nama je iz prvog puta uspelo.
Verica kaže da procedura vantelesne oplodnje nije bauk, ali zahteva upornost.
Jer svaka upornost na tom polju se isplati. Mnogo je bitno da žene ne odlaze ni u jednu bolnicu na vantelesnu oplodnju same. Mnogo je bitno da njihov suprug bude uz njih, da bude pored njih, jer samo zajedno mogu da dođu do pravog rezultata.
Iako svaki pokušaj vantelesne oplodnje ne daje 100% rezultate, u ginekološkoj klinici u Višegradskoj ulici uspešnost procedure je 44%. To je vrhunski rezultat, tvrdi doktorka Jelena Stamenković-Dukanac, ginekolog u toj klinici. Ukoliko je ženska osoba mlađa, ima veću šansu da zatrudni. Država je pokušaj vantelesnog začeća omogućila i ženama do 40. godine. A koliko je potrebno da prođe vremena između dva pokušaja vantelesne oplodnje, doktorka Jelena Stamenković-Dukanac.
Savet je par meseci, preno 6 meseci da prođe, da se organizam odmori od te hormonske stimulacije i onda ponovo da se pokuša.
Parovi koji su imali dve neuspele vantelesne oplodnje, koje je finansirao Republički fond za zdravstveno osiguranje, imaju pravo i na treći pokušaj. Ovog puta na teret grada Beograda, podsjeća dr. Zoran Jovanović iz Fonda za zdravstveno osiguranje, precizirajući da će fond imati tehničku i stručnu podršku.
Lica koja treba da idu na proces vantelesne oplodnje, koja iskažu tu želju, dolaze u Republički fond za zdravstveno osiguranje da bi dobili potvrdu kojom se garantuje da su oni imali dva pokušaja o trošku zdravstvenog osiguranja neuspela, ili pak jedan pokušaj o trošku zdravstvenog osiguranja, jedan pokušaj o trošku grada Beograda. I sa tom potvrdom idu direktno u zdravstvenu ustanovu.
Podsećamo, veštačka oplodnja koju plaća grad Beograd obavljaće se u ginekološkoj klinici Narodni front i u GAK-u u Višegradskoj ulici. Potrebno je da parovi najpre obave pretrage kod izabranog ginekologa, odnosno urologa u domu zdravlja.
Mnogo je mladih ljudi otišlo iz Srbije u inostranstvo, neki po završetku studija u potragu za poslom, a neki upravo na studije. I Luka Mijatović, koji studira u Engleskoj, i Ana Marija Popović, koja je na magistarskim studijama u Italiji, planiraju da se po završetku školovanja vrate u Srbiju. Sledi priča o njima, Nataša Ćuković.
Luka Milićević, nekada učenik matematičke gimnazije sa mnogo medalja, poslednje 2 godine obrazuje se u Engleskoj na Trinity Collegeu i jedan je od najboljih studenata. Kaže da je tamo osim njega u istoj generaciji još 6 studenata iz Srbije.
Pre svega mi se družimo dosta između sebe, međutim zbog toga se nismo baš toliko družili sa strancima, naravno znamo se mi između sebe i sve to, ali nisu postala neka sad konkretnije okupljanje u toj meri. Malo se okrećem i ka tome da napravim neke, mislim ono da počnemo malo više se družimo i da razmenjamo nekad i matematičke neke ideje.
Ana Marija Popović je stipendista Evropske komisije, ali je nedavno dobila i državnu stipendiju do Sitej. Studira u Italiji, ali će ostale semestre slušati i u Belgiji, Francuskoj i Brazilu.
S obzirom da sam jedina sa Balkana i da su tu bukvalno ljudi iz cijelog sveta,
Po prvi put ja mogu da čujem kako drugi ljudi razvijaju svoje gradove, šta rade, koji su njihovi problemi, koje su njihove rešenja. Mi konstantno imamo razmenu tog konkretnog znanja i know-how-a i mi sami razvijamo nove načine na koje gradovi mogu da funkcionišu. I to je ono što je jedinstveno kod ovakvih programa.
I Luka Milićević i Ana Marija Popović žele da se vrate u Srbiju po završetku školovanja. Luka bi volao da bude profesor, ali misli da poziciju prethodno mora da stekne u inostranstvu da bi sebi olakšao povratak.
Ja bih svakako volao da se vratim ovde i da predem dobrim studentima i da predem i đacima matematičke gimnazije, jer mislim to su zapravo puno ljudi sa univerziteta iz matematičke gimnazije je meni pomoglo da ja odem tamo.
Pa ja ću se svakako vratiti jer ja sam otišla sa 24 godine u inostranstvo već kao izgrađen čovek. Moj život je ovde. Otišla sam na 2 godine kako bih naučila neke nove stvari, ali svakako vidim svoj život ovde.
Ovi mladi ljudi kažu da se povezuju sa ostalima iz Srbije koji studiraju u inostranstvu kako bi udruženo i uz podršku znanja jednog dana pomogli i sebi i napretku zemlje iz koje potiču.
Od 25. do 29. januara u Beogradskom centru Sava biće održan 8. festival evropskog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. Vladimir Đudović.
Selektor festivala, danski producent i autor, Tuestin Miller, i ove godine nam poklanja 7 antologijskih ostvarenja koja su obeležila evropsku scenu prethodne godine, filmove vodećih dokumentarista sa svih strana starog kontinenta. Reč sada ima osnivač festivala i sam uz suprugu Svetlanu, dokumentarni sanjar, autor Zoran Popović.
Ta uzavrela dokumentaristička scena je nešto što mi osjećamo ovoga trenutka kako intenzivno struji kroz ovo što su dešavanja vezana za festival Sedam veličanstvenih. Otuda naše izuzetno uzbuđenje, jer nam se čini da će taj kovitlac doći u Beograd, da ćemo svi intenzivno moći da ga osetimo i da ti sada fantastični prizori modernih dokumentaraca će zajedno sa nama blistati u vremenu od 25. januara pa do 29. kada ćemo zatvoriti veliko platno ove godine.
Festival otvara film Prorok britanskog autora Gerija Tarna, gosta Beograda pre par godina na istom ovom festivalu sa filmom Crno sunce. I upravo tada, za tih nekoliko beogradskih dana, počelo je na našim ulicama snimanje Proroka, vizualnog eseja o megalopolisima sveta po knjizi Halila Džubrana. Sve filmove festivala predstaviće i njihovi autori koji će i studentima filmskih škola iz Srbije regiona držati radionice dokumentarnog bavljenja filmom. Karte su prodaje od ponedeljka za projekcije filmova jednog od svega nekoliko zaista vrednih filmskih manifestacija u Srbiji.
Na ovogodišnjem takmičenju za 57. pesmu Eurovizije koje će biti održano 22. i 26. maja u prestonici Azerbejdžana Baku učestvovaće predstavnici 43 zemlje, kao i u Beogradu 2008. kada je oboren rekord, saopštila je Evropska radiodifuzna unija.
Potvrđeno je da se na pesmu Eurovizije ponovo vraćaju Italija, Mađarska i Austrija, a posle 3 godine pauze i Crna Gora. U sredu će žreb odrediti raspored nastupa 37 zemalja kojima će se u finalu pridružiti Azerbejdžan kao domaćin i članice Velike petorke Francuska, Španija, Nemačka, Velika Britanija i Italija. Kao što je poznato, naš predstavnik je Željko Joksimović.
Došli smo do sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala selekciju Rumunije sa 14-5 u četvrtom kolu B grupe prvenstva Evrope. Narednu utakmicu naši vaterpolisti igraju u ponedeljak protiv Crne Gore. Što se tiče tenisa, u trećem kolu Australijan Opena Novak Đoković pobedio je Francuza Nicolasa Maua sa 3-0. U osmini finala Novak se sastaje sa Leightonom Hewittom. Ana Ivanović pobedila je Amerikanku Vanju King sa 2-0, naredna protivnica joj je Petra Kvitova. O protivnici Ana kaže.
Mislim će biti jako težak meč zato što ona dosta agresivna i levoruka je. Nemamo toliko prilike u ženskom tenisu, igramo sa igračicama koje su levoruke, ima veoma dobar servis, tako da će biti važno da i ja dobro serviram i da stavim pritisak na nju i da budem agresivna, jer ona voli da dominira, tako da ću morati ja da budem prva ta koja će da bude agresivna i da izađe na mrežu koji put i da je napadam.
Na Australija Openu igrao je i Janko Tipsarević, koji je izgubio od Rišara Gaskea sa 3-0.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Očekujemo nastavak rukometne fantazije na terenu. Naši rukometaši večeras od 20.15 u Beogradskoj areni igraju protiv Nemačke u prvom meču druge faze evropskog prvenstva. Dejan Nikolić.
Srbija i Nemačka vode u novoformiranoj grupi sa po 4 boda. Poljaci imaju 2, Šveđani i Makedonci po 1, dok su Danci bez poena, pa će pobednik iz večerašnjeg duela praktično otvoriti vrata polufinala. Uz to, Nemci su nam direktni protivnici za plasman na predolimpijski turnir, treba da budemo bolje plasirani od njih, što ovom meču daje još veći značaj. Umesto povređenog Vučkovića i debitanta Kostadinovića, za drugu fazu takmičenja prijavljeni su Momir Rnić i Petar Nenadić. Nekadašnji osvajač olimpijskog i svetskog zlata, sada selektor Veselin Vuković, želi večeras da snove o polufinalu polako počne da pretvara u javu.
Mislim da smo dosta svesni da sa prvom utakmicom možemo mnogo problema rešiti. Svesni smo toga da je trenutak da sve karte bacimo na sto, nećemo se štedeti, ništa ne želimo da sačuvamo za naredni dan, samo postoji ta utakmica i tih 60 minuta i nadam se i molim navijače da nas podrže jer imamo stvarno istorijsku šansu.
Pre meča Srbija-Nemačka na programu će biti susreti Poljska-Švedska i Danska-Makedonija. Ulaznica za arenu ima još uvijek u prodaji, najviše onih najjeftinijih po ceni od samo 1000 dinara za sve tri utakmice, a naši rukometaši su svojim igrama, rezultatima i ponašanjem zaslužili adekvatnu podršku sa tribina. Ne zaboravimo i podatak da će se rukomet prvi put danas igrati u najvećoj dvorani u kojoj su već nastupali košarkaši, odbojkaši i teniseri.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Koji su najveći bezbednosni rizici u Srbiji? To je glavna tema sedmice. Naš intervju. Slobodan Tišma, dobitnik Ninove nagrade za književnost. Sportska dilema. Ko daje autogolove u Partizanu? Radio Beograd 1, nedelja, 22. januar, od 10 časova. Prema poslednjim merenjima, u Somboru 6 stepeni, Novom Sadu 5, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 10 na jugu i jugoistoku do nule na severu i zapadu. Najviša temperatura od 4 do 9 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.